Atstāsim volejbola tīklu uz visu vasaru, atstāsim avīzu pilogu, kas notiekās. Tad viņi paliek dzeltenu, viņi sačokrojās. Gluši tas pats notiekās ar mūsu ādu.
Nu labi, bet atkal kāds teiks, ja tiešām mēs neesam tik informāti, nu nonāks tā viena āda nosbūs nākamā skaista, ātrāk tikšu pie jaunas ādas. Nu, ne gluži kā čūska, bet kaut kā līdzīga, ne?
Jā, bet te ir viens bet, kad, protams, zināmu laiku mūsu āda spēja šo te pārdarījumu, nu, teiksim tā, atjaunot, restaurēt, bet ar katru nodzīvoto gadu šīs te spējas samazinās. Un līdz ar to pienāk kaut kāds brīdis, kad āda vairāk nespēja šo te bojājumu restaurēt. Sākumā parādās brūni traipi, nespēja atjaunoties kolagēnā šķiedras, parādās krunciņas, nespēja iznīcināt ļaundabīgās šūnas, attīstās audzēs. Nu, tas ir tāds trīs soļu gājiens.